У ефір повертається громадська хвиля, спільний проект журналістів Громадського радіо і Українського радіо. Я нагадую, що у студії сьогодні для вас працюють Лариса Денисенко і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом з нами Наталія Мельник. У нас розпочалася друга година громадської хвилі, яка у нас теж має першу тему такого теж культурного спрямування. Ми будемо говорити з урбаністом Іваном Мельничуком. Доброго вечора вам.
Доброго вечора.
Доброго вечора. Урбаніст – це занадто, я думаю, але дякую.
Можливо,
я колись піднімусь до такого рівня. Щоб...
Власне, йдеться про виставку, яку розробив тандем Мельничука і Бурлаки, тобто Івана Мельничука, Олександра Бурлаки. Виставка називається «Краще, гірше, ще гірше», і відкрилася вона 26-го числа, тобто в п'ятницю у Центрі візуальної культури. Власне, за такою назвою «Краще, гірше, ще гірше» ховається виставка про...
Про що? Давай запитаємо в Івана, щоб ми не інтерпретували.
Давай, Ларисо, я от зачитаю, як в описі написано, який нам надійшов на імейл, от з того, що я зрозуміла. Потім ми вже отримаємо коментар автора, що, власне, процеси, які відбуваються у суспільстві, зокрема воєнні процеси і політичні, ви намагаєтеся аналізувати засобами архітектури.
Ну, якби це плід колективного, цей текст, це не ми писали, але в принципі можна і так.
Можна і так пояснити. Так. А якщо пояснювати більш предметно і так, щоб всі зрозуміли?
Ну, це проєкт, який ми представляємо в Центрі візуальної культури. Це такий ремейк, більш розширений проєкт, який ми робили для Академії світового мистецтва в Кьольні. Куратором виставки, присвяченій прихованій війні в Україні, був Девід Ріф та Катерина Дьогать. Ось, це була виставка в вересні минулого року. І тут ми в ЦВК робимо просто більш розгорнуту і актуалізовану до сучасних подій таку версію цієї виставки. І вона про мости, вона з двох частин складається, про мости і про історичну таку інтерпретацію ситуації, які траплялися на Україні. І ця безвихідь, що ми повинні були вибрати або одну, або іншу сторону, і чому це так трапляється. Я маю на увазі або Європу, історично це в обличчі там Речі Посполитої, зараз це Євросоюз, або Росію, Московію тощо.
Це відображено у обличчі наших міст і в...
В обличчі наших міст... Ви розумієте, в обличчі наших міст вся історія України відображена в певній мірі. Ось. Але якби це менше має відношення до урбанізму, а більше до і менше до міст, і більше як взагалі до глобального, територіального, такого картографічного простору в Україні, і його розвиток. Якби яким чином він розвивався, і це пов'язано безпосередньо ще з мостами і з різними ситуаціями, коли архітектуру використовували для політичних цілей в історії. Ось, так що це, я думаю, що якесь відношення має. Все ж таки, але це більше політичне, звичайно.
Наведіть приклади, коли архітектуру використовували для політичних мотивів.
Ну, це я вже якби розповідав, сьогодні була екскурсія просто і кілька разів цю історію, але розкажу ще один раз для слухачів залюбки. Історія про реконструкцію Кремлівського палацу, це Екатерина ІІ замовила у Василя Баженова, такого російського архітектора, дуже відомого, він повернувся з навчання. І реконструкція цього палацу, він мав бути найбільшим в Європі. Він був дуже популярний в Європі архітектор, академік Римської, Міланської, Парижської академії. Ось. І коли розпочався цей проєкт, через всі амбасади Росії тогочасні почали його продвигати і освітлювати інформацію про те, що це буде грандіозний проєкт. А через півроку почалася війна з Османською імперією, і монархії європейські були здивовані трошки, що Російська імперія така могутня, що вона може і такий проєкт робити найбільшого палацу і вести війну з Османською імперією. І це їх трошки притримало від союзів з Османською імперією, врешті-решт. Коли закінчилася війна, то і закінчився проєкт. Його ніхто не збирався будувати, що це був таке використання архітектора в цих цілях. І наш міст, це через Керченську переправу, який зараз планує будувати в Російська Федерація на окуповану територію. Боюся, що він також носить такий характер. Він все ж таки, я думаю, міфічний і міраж такий, а не справжній міст, який буде побудований для того, щоб показати, що Росія здатна одночасно вести війну в Сирії, в Україні і ще й будувати такий грандіозний проєкт, що це такі є паралелі.
А Київ пов'язаний з такими якимось подібними історіями? Чи от були історії, пов'язані з Києвом, які от якраз засвідчували б вашу тезу стосовно того, що політики використовують архітекторів задля тієї чи іншої ідеї або ідеології?
Ну, я думаю, що цього достатньо в цій історії, щоб нашу ситуацію проілюструвати про Київ. Я не можу конкретно згадати якісь, але впевнений, що щось таке також є. Київ, ну, розумієте, він таке неоднорідне місто. Я можу розказати про Кишинів, коли архітектор Щусєв проєктував його після війни, так, і повинна була побудована магістраль через все місто. І ця зона була зарезервована, вона на 60 років, і там досі нічого не побудували, не побудували ці траси, яка повинна була пройти проспект. І це така, якби, підвищена в повітрі ситуація, там різні мафи, і такий напівкриміналізований парк відбувається, і всі хочуть його прибрати до рук. В нас в Києві просто не було таких грандіозних проєктів, за винятком нових районів та, ну, реконструкція Хрещатика. Всі інші були такі локальні. Ось. Тому і з політикою це було пов'язано так, не дуже сильно. Знаєте, це казку про те, що готель «Салют» понизили через те, що хтось вважав, що він не може бути вище лаври. Ось, це в нас на такому було.
Ну, у Львові, до речі, дуже багато таких легенд стосовно костелу Ельжбети, стосовно різних ще костелів, і, ну, і так само Святого Юри, стосовно того, хто мав би бути вищий, але це такі релігійні, хоча релігія – це теж політика, так, суперечки.
У нас є такий ще київський міф про дві верхні площі, Михайлівську, Софіївську, і будівлю МЗС, про те, що там їх насправді мало бути 4 подібні будівлі замість Михайлівського і Софії. Ну, власне, це теж такий напівполітично...
Це такий архітектор Лангбард виграв конкурс просто реконструкцію цього місця. Це типу Міцький був архітектор. Ось, і був зруйнований, звичайно.
Михайлівський
звуток. Да, були вивезені всі цінності в невідомому напрямку і спеціалістами з НКВС. Тоді всі такі проєкти керували. Був підірваний, так, і повинна була будуватися зеркальне відображення. Але це, бачите, оскільки ми периферійна все ж таки, ну, якби така територія була Радянського Союзу, то такі грандіозні проєкти, вони вже закінчилися з початком світової війни, другої. А прийшли вже такі, вже тоді була розпущена Академія архітектури, боротьба із лішествами, і ці всі проекти вони просто не були реалізовані, тому що вже таких бюджетів, ну, якби не надходило. Ось, і якби це з цим пов'язана наша ситуація, і наші місцеві політики не могли, якби, це просувати. Відома історія, чого варто було там переконати Хрущова архітектором Добровольським, головним архітектором Києва, в тому, щоб необхідно будувати там міст Патона, що міст метро, що це якби не це коштів не хотіла виділяти Радянська імперія.
А пане Іване, ваша виставка у Кельні називалася «Телефонні дзвінки з цвинтаря та інші історії». Власне, мені це нагадало замальовки Левтіни Кахідзе, яка говорила про те, що в неї мама залишилася на окупованій території, яка і звільнялася за цей час, знову була окупована. І її мама якраз телефонувала, можливо, місце для того, щоб взагалі був зв'язок, це якраз був цвинтар. А от який, власне, концепт цих телефонних дзвінків? Чи от перегукують вони от з теж...
Там, вибачте, я перебив вас трошки. Там дійсно була ця робота Левтини, і вона сформувала якби цей напрямок. Я це так взагалі як байки з кліпа, да, що ми для Європи це якісь такі віддалені на місце, десь якісь дуже навіть ехо не луни немає, да, про події. Там в Європі люди живуть якби своїй реальності, і ми коли презентували там цей проект, ми якраз намагалися його зробити таким, щоб було зрозуміло безпосередньо жителям Кельна про те, що Німеччина хотіла і під час Першої світової війни, і під час Другої світової війни окупувати Україну, і під час Другої світової війни вони побудували цей Керченський міст, на якому Сталін повертався з Ялтинської конференції, який потім був зруйнований, і його він не потрібен був тоді, тому що був. І тому що зараз цей Керченський міст, який будується в Росією, і це типу зображення мостів на євробанкнотах, це все якби символи такі імперіалістські, під впливом яких ми знаходимося зараз. І ці конфлікти, які в нас розвиваються, також з цим пов'язані.
А от якщо аналізувати приклади світові, то чи завжди міст є символом імперії?
Ну, звичайно, імперія, розумієте, вона розширюється, коли вона скрутні часи переживає. Так, Римська імперія розширювалася, міст Траяна, який побудували через Дунай для того, щоб захопити Дакію, а потім самі розруйнували цей міст для того, щоб не прийшли вже з Європи, з Азії кочові народи. Що це завжди експансія, розумієте? І як ми очікуємо, що приєднавшись до Євросоюзу, до нас в цих мостах Євро прийде, так і жителі Криму розраховують, що по цьому Керченському мосту до них прийдуть рублі, і вони заживуть зовсім по-іншому, що це дві таких відзеркалених ілюзії.
А якщо ви на початку, коли ми тільки почали говорити про виставку «Краще, гірше, ще гірше», говорили, що взагалі розглядаєте ситуацію так глобально на карті, так? Якщо розглядати ситуацію глобально, то от чи є Україна таким мостом між культурами в даному випадку?
На жаль, ми не дійшли такого висновку. Ми швидше територія, яка під мостом знаходиться, а міст проходить над нами, і це міст між Росією і Європою, і їхні домовленості історичні, яким чином буде жити ця територія.
Тобто ми на міст не попали?
Ні, не попали, на жаль. І я боюся, що навіть в планах немає такого. Якщо і ми будемо в складі Росії або Євросоюзу, то ми будемо периферійною країною, такою самою, як і були в Радянському Союзі. Хоча була, звичайно, індустріалізація, як домовленість еліт України, і відповідно людські жертви, за що Україна заплатила. Українські еліти пішли на це взамін індустріалізації, і ось щось таке, я думаю, нас очікує. Бо деіндустріалізація і аграрна, або навпаки, індустріалізація і знову якісь репресії.
А я нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю». В нашій студії зараз Іван Мельничук з авторського тандему Мельничука і Бурлаки, які зробили виставку «Краще, гірше, ще гірше». І от, власне, якщо говорити про те, якої реакції ви очікуєте від місцевого глядача, то якої реакції ви очікуєте?
Ну, місцевому глядачу, якщо це цікаво, я би порадив ще відвідати ще одну виставку, де є наш проєкт. Це зараз буде тривати до травня в Пінчук-арт-центрі. Наша робота «Прометей», яка розповідає історію про те, яким чином відбувалася деіндустріалізація на Закарпатті, яким чином культура занепала разом з занепадом в промисловості. А потім вже буде легше зрозуміти нашу другу виставку. Я думаю, що це було б...
А як вони пов'язані між собою?
Ну, знаєте, там... Якби це фільм, там якби відеоробота, інсталяція, це перша робота, яка називається «Прометей», про людину, яка була директором незмінним Свалявського лісокомбінату, і колектив разом з ним вирішив побудувати собі грандіозний палац культури, такий як в обласному центрі, реально Свалява була 17 тисяч населення, і вони 1,5 мільйона рублів витратили своїх коштів, просто от як колектив, да, для того, щоб побудувати цей палац культури. Там був зал на 800 місць, і архітектором випадково став син цього директора. І я, коли зустрічався з архітектором, то він каже: подивіться, воно саме не могло розвалитися так. Його розвалили, зруйнували спеціально. Я також так вважаю, що такі речі, вони... просто так не існує, знаєте, як саме розвалилося, це там таке враження, що монголи прийшли, але ж в нас був мир, 20 років.
Іване, а от як краще взагалі зрозуміти от концепцію вашої виставки, припустимо, людині, яка не чує наш сьогоднішній ефір, от вона просто десь почула, що виставка відбувається, і пішла подивитися на це. А чи існують невеличкі, скажімо, пояснення біля робіт, або, можливо, ви проводите екскурсії якісь з поясненнями, тому що тут алегорії, про які ми говоримо, можливо, людина не вхопить?
Ну, вона робота багатошарова, і така там багато тексту, дуже. Вона наповнена текстом. Дуже багато різних текстів. І є загальний текст, який підготує людину до сприйняття цієї роботи. Навіть кілька. Тому що вона з двох частин складається. До кожної частини є свій текст, і є ще над картами також тексти. Тому я думаю, що буде. І там історія розгортається, я думаю, що буде складно не зрозуміти, що ми хочемо сказати. Але і до того ж всього, коли ми складали цю виставку, я працював з такими кліше, які існують в культурі, в історії, так, про історію України, Росії, цього всього регіону, такі доступні для людей. Просто я як художник працюю з ними, інтерпретую для того, щоб скласти оповідання таке коротке і насичене. Тому я сподіваюся, що не має виникнути проблем з цим. Ми максимально намагалися це якось спростити. Є також навіть там відео, яке ілюструє, невеличке відео.
Іване, от якби не теперішня ситуація, власне, збройний конфлікт з гібридною війною, яка відбувається в країні, чи спонукала б вас переосмислити от ті самі мости? Чи ви і раніше про це думали?
Ну, це, знаєте, звичайно, в мене особисто, в Олександра, я думаю, що він більш холодно до цього відноситься, хоча хто знає це. І я пережив стрес під час Майдану, так, і питання, що відбувається з моєю країною, чому гинуть українці за цей глобальний переділ нашої території між Європою і Росією, хотів просто для себе зрозуміти, для того, щоб знайти спокій і зрозуміти, як далі взагалі жити. Тому що я людина достатньо молода, ще я не пам'ятаю, щоб людей вбивали на вулицях, так, це був дійсно справжній шок. І таким чином це в творчість дуже вилилося, і я вважаю, що я вже зможу навіть і особисто, я думаю, що, можливо, комусь ще допоможе ця робота також щось таке пережити. Я маю на увазі вже позбутися якихось негативних наслідків.
Якщо повернутися до виставки вашого тандему у Кьольні, то які ви відгуки отримали там?
Насправді, такі речі, ми отримали хороші відгуки. Там були українські художники, крім нас, Алевтина Кахідзе, і Олексій Радинський, і Микола Рідний. Ми якби представляли таку українську сторону, були також російські художники. Ось. І це була невеличка виставка, але справа в тому, що, звичайно, для жителя Європи дуже складно, взагалі, чесно кажучи, зрозуміти, чим йому має бути цікава Україна. Він, і ми через мистецтво якось намагалися якби таку розширену зробити роботу, щоб було зрозуміло і якби корінь конфлікту, і історичне минуле, і ці постійно повторюючися ситуації в історії України, які не дають їй вибору ніякого, тільки або в один бік, або інший. Такий якби фатальний дуалізм. Ось. І я сподіваюся, що хтось зрозумів для себе. Принаймні, були навіть там українці, приходили, приводили своїх друзів німецьких і намагалися їм якось висловити те на цьому матеріалі, який ми представили, те, що вони просто не могли сказати.
Я пам'ятаю, як ми говорили в нашій же студії з художницею Владою Ралко, і вона говорила про свою виставку «Київського щоденника», який присвячений подіям на Майдані якраз, яка відбувалася в Австрії. Вона говорила, що от дуже важко було пояснити австрійцям, що це от, ну, буквально реальність. Відірвані руки на картині – це реальність, яка от, ну, я спостерігала, як вона каже, з вулиці, або читала в газеті, і це не кручувало і фобічні настрої, да, і взагалі дуже бентежило, як ви так само кажете. І вона говорила про те, що українці якраз дуже чітко це считували і розуміли, про що йдеться. Ну, іноземцям доводилося це пояснювати якраз в тому контексті, що вони не вірили, що це реальність, що це не фантазія художника, а це реальність. О, вам не ставили там такі питання, чи це от дійсно, можливо, якісь ваші ілюзії, або фантазії, або імпровізації?
Ну, ви знаєте, в нас там немає таких трагічних образів. Ми не використовуємо, в нас холодний матеріал, uh-huh. Ось, хоча й візуальний, в принципі, він в іншому якби несе напругу. Але, в принципі, ви знаєте, питали і чи українці, і росіяни один народ, так що різне траплялося.
Ось. Було запитання, чи українці, і росіяни один народ.
А це запитання виникало до перегляду виставки чи
ну,
після?
Під час, якби це. Ну.
А, власне, от момент з постійним повторюванням якихось історичних ситуацій, чи важко його пояснити візуальними засобами? Чи це теж в тексті виставки ховається, чи як?
Ну, в нас там більше 25 карт, різних, угу. які між собою перетинаються в історичній перспективі, таким чином, якби вони ніколи не переткнулися між собою. Там ще наше нещодавно минуле зображене, якби Варшавський договір, так і давнє минуле, і якби пов'язане з цим полем диким, як в українській історіографії, яка зараз є Новоросією реально в цих кордонах степу, тому що вони були заселені Екатериною після того, коли Азія прийшла вже сюди остаточно після як це називається, еклінтизації Кримського ханства, коли вже перемогли в Османську імперію і Кримське ханство стало васалом, тоді почали будуватися там міста і почали селитися люди, тому що до того часу там не було населених пунктів, крім Січі, якихось фортець українських, і зараз Росія апелює до якогось міфічного такого, начебто, в самосвідомості цих людей, щоб вони, переживши всі ці історичні події, які трапились, ну, нащадків цих людей, які там поселилися, щоб вони якусь ідентичність мають, що зараз вони підіймуться і скажуть, ні, ми не Україна, ми Новоросія, і ми будуть, ну, ці всі фантоми, якби ми намагалися в це передати. І в Олександра в конкретній є там тексти історичні про історію мостів, як історію завоювань, і також в історії фантастичних оповідань про міст через Антарктиду по одну океану від Європи до Америки. І зараз також Росія хоче свою історичну транзитну функцію використати і пропонує такий проєкт суходолом від Лондона до Нью-Йорка через Берингову протоку, але за умови, якщо всі буде договорняк з приводу України і взагалі всіх бувших всіх республік, які будуть під впливом Росії, і тоді це буде можливо і дешеві ресурси в Європу постачати, тому що це зараз основний камінь.
А, Іване, ще остання хвилина, щоб нагадати, де можна переглянути виставку «Краще, гірше, ще гірше».
І до якого числа вона триватиме?
Наскільки я знаю, вона буде місяць тривати ще. І це вулиця Глибочицька, 44, центр візуальної культури.
А, тобто ще місяць до кінця березня можна переглянути авторську виставку «Краще, гірше, ще гірше», яку здійснив тандем Івана Мельничука, Олександра Бурлаки. Іван Мельничук нині був у студії «Громадської хвилі». І на цій ноті ми будемо завершувати розмову про виставку «Краще, гірше, ще гірше». Попереду у нас запис авторського подкасту моєї колеги Лариси Денисенко «Чайник».
Як і, власне, в першій частині, яка була поділена на культуру і правозахист, так само в нас і ця частина громадської хвилі поділена на культуру і правозахист. Чайник буде розповідати, що таке дискримінація, як звертатися до уповноваженого з прав людини зі скаргою щодо дискримінації, які судові справи, що стосуються дискримінації, розглядає Лариса в українських судах. Про це ми будемо говорити з Тетяною Печончик, директоркою Центру інформації про права людини. Вітаю слухачів громадського радіо. З вами Лариса Денисенко і програма «Чайник». Дякуємо за вашу підтримку нашого проекту на спільну кошті. Сьогодні ми будемо говорити про дискримінацію. І моя співрозмовниця Тетяна Печончик, директорка Центру інформації про права людини. Тетяна, вітаю в студії. Ми вже неодноразово з тобою спілкуємося на різноманітні правозахисні теми. Отже, дискримінація. Задля того, щоб взагалі люди усвідомлювали, про що ми з тобою будемо говорити, що ми будемо розкладати на приклади, що це?
Так, власне, дискримінацією є необґрунтоване порушення прав людини через певні захищені ознаки. Це, можливо, таке трошки складне визначення, тому що на загал у нас люди не зовсім розуміють іноді, що таке дискримінація. Наприклад, хтось каже, що в мене зарплата на 1000 гривень менша, ніж у тебе, і тому мене дискримінують. Але ні, дискримінація може відбуватися саме на основі цих захищених ознак, які є в законодавстві, і такими ознаками є, наприклад, стать людини, вік людини, сексуальна орієнтація людини, стан здоров'я, інвалідність, політичні переконання, релігійні переконання і багато інших ознак, стосовно яких ту чи іншу людину можуть позбавити або обмежити в її правах.
Якщо от розглядати, можливо, звернення або аналіз інформації, яка поступає до вашого центру від журналістів і громадян, які, власне, можна зробити класифікатор дискримінації в Україні, тобто яких людей за якими ознаками в Україні більше дискримінують, напевно, неправильно говорити про топ, але менше з тим, щоб люди теж усвідомлювали, що коїться в суспільстві, от які такі основні дискримінаційні або антидискримінаційні кейси?
Так, я, власне, спочатку, оскільки в нас програма така просвітницька «Чайник», я скажу про те, які є 4 основні форми дискримінації.
Чудово.
І потім, можливо, наведу якісь приклади. Отже, дискримінація буває пряма, непряма, утиск або відмова від розумного пристосування. Власне, це 4 основні форми дискримінації. Пряма дискримінація – це коли людину прямо обмежують у якихось її, скажімо, правах через певні ознаки цієї людини. Ну, наприклад, оголошення «потрібні масажистки до 35 років» – це є пряма дискримінація, тому що вік людини не є визначальним для цієї професії, тому що може робити масаж професійно людина в 40 років і чоловік, тому чому тільки жінки, чому тільки до 35 років. Це пряма дискримінація. Непряма дискримінація – це коли є, наприклад, одне загальне правило для всіх, але саме через це правило страждають певні групи, які мають певні ознаки. Ну, наприклад, в школі. Давайте візьмемо приклад з школи, з шкільного життя. Наприклад, організовують в позашкільний час якась екскурсія, і для цієї екскурсії в дітей просять принести медичні довідки, що вони всі здорові. Але ж діти з інвалідністю не можуть принести такі довідки, і відповідно вони є дискриміновані от в такий спосіб, і це є непряма дискримінація. Утиск – це є певна повторювана дія системна, якщо людина виражає незгоду. Ну, от, наприклад, на роботі, наприклад, бувають утиски жінок. Наприклад, працює жінка, вона є гарним фахівцем, але саме тому, що вона жінка, її просить, наприклад, керівник ще й принести каву. Або можуть, наприклад, відпускати якісь анекдоти про блондинок. А я блондинка, наприклад, я десь працюю, і мені неприємні ці всі речі. Але в ситуації з утиском дуже важливо, що це не разова дія, а повторювана. І людина публічно виражає незгоду з цією дією. Вона протестує. Вона каже, мені не подобаються анекдоти про блондинок. Мені це неприємно. І, відповідно, якщо це продовжується, якщо керівництво, роботодавець нічого не робить, то, відповідно, це можна сказати, що це є утиск. І остання форма – це відмова від розумного пристосування. Це коли, наприклад, люди позбавлені можливості кудись потрапити, як от в суд чи в аптеку, тому що там немає фізичного доступу, тому що немає пандусу. Наприклад, людина з інвалідністю, якій треба звернутися до суду, якщо вона не може потрапити, наприклад, є тільки сходи в приміщенні суду, а вона і немає ліфта, вона туди не може потрапити. І якщо канцелярія на 4-му поверсі, хоча, наприклад, є приміщення на 1-му, то чому би не поміняти? Тобто це коли людина не може реалізувати свої якісь права через якісь фізичні бар'єри.
Якщо говорити про вже можливі судові розгляди справ, пов'язаних з дискримінацією, чому мені захотілося про це поговорити? Тому що дуже багато хто говорить, що у нас взагалі проблем із цим немає. Якщо вони є, то вони в основному надумані і вирішуються там, на побутовому рівні, не доводячи до судового розгляду. Але менше з тим вже існує ряд справ, які розглядалися в судах України. От, Таню, можна просто привести, навести приклади і розшифрувати, що, власне, за цими прикладами криється, яка дискримінація.
Так, власне, такі приклади є. І я на початку скажу, що загалом, якщо людина стикається з випадком дискримінації, то в неї є два шляхи, яким чином з нею боротися. Два правових інструменти. Перший – це звернення до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, до омбудсмана. І друге – це звернення до суду. І, ну, відповідно, можна використовувати такі способи.
Давай тоді детальніше поговоримо про звернення до уповноваженого спочатку, тому що це простіша форма, зрештою, реагування людини для відновлення своїх прав. В який спосіб вона подається, як вона розглядається, яка форма, вільна чи обов'язково, чи є, можна знайти форму звернень стосовно цього в інтернеті?
Так, на сайті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини там є форми і шаблони, яким чином подавати ці заяви. Взагалі в них є цілий відділ з питань недискримінації, який розглядає такі скарги. І я скажу, що це досить новий механізм, тому що раніше в омбудсмана не було таких можливостей, і я закликаю людей теж користуватися таким механізмом. Тут є одне але, що, наприклад, всі, скажімо, механізми, які має омбудсман, мають рекомендаційний характер. Так? Але це теж один із дієвих інструментів, які варто використовувати. Інший інструмент, як я вже сказала, це суд. Тут теж можна, є дуже багато цікавих кейсів, про які я теж можу розповісти трошки далі. Є тут дві проблеми, на мою думку. Перше, що в нас немає такої потужної сформованої судової практики на національному рівні щодо дискримінації. І друга, в нас є проблема з виконанням судових рішень.
Це перманентна проблема.
Так, це перманентна проблема. Стосується різних, скажімо, справ, не тільки про дискримінацію. Але це не означає, що цей механізм не треба використовувати. Треба, і треба добиватися. Наприклад, є випадок, який пов'язаний саме з відсутністю доступу. В 2012 році адвокат з Дніпропетровська Дмитро Жарий виграв суд в аптеки, до якої не було пандуса. Він не міг туди потрапити, щоб купити собі ліки. І, відповідно, він звернувся, щоб цей пандус там зробили. Аптека відмовилася, він потім пішов по інших інстанціях, нічого не допомогло. Він звернувся до суду, і так суд визнав цей факт дискримінації. І потім всю мережу аптек було позбавлено ліцензії. Тобто це якраз випадок, випадок, коли людина іде і добивається своїх справ. Але є інший приклад, наприклад, який стосується Укрзалізниці і теж відсутності розумного пристосування. Незрячі люди або слабозорі не можуть придбати квитки на сайті Укрзалізниці, тому що там така система, що, наприклад, програми, які зчитують текст і переводять з інтернету, щоб людина могла цей текст почути, вони прив'язані до текстового набору. А система бронювання місць, вона є там в картинці. І ця система просто людині незрячій не показує, де є вільні місця, в якому вагоні, скільки їх є. Відповідно, людина незряча не може через сайт Укрзалізниці придбати собі квиток. І львів'янин Андрій Стегніцький, він виграв суд в Укрзалізниці, і суд зобов'язав Укрзалізницю переробити свій сайт таким чином, щоб цей сайт став доступним для незрячих людей, щоб вони могли купувати квитки. Але, наскільки мені відомо, то це рішення досі не виконано. Принаймні, коли я заходжу на сайт Укрзалізниці, я не бачу, що там відбулися якісь зміни. Ось тому тут очевидно, що є проблема. Інша проблема є така, що, наприклад, не можна отримати знижку через цю систему бронювання. Тобто там є певний комплекс проблем, але я думаю, що якщо ми будемо використовувати більше і більше судові інструменти, механізми, то це буде змінювати і реальну практику, і реалії навколо нас.
Я можу теж, напевно, пригадати дотичний приклад. Не так давно була виграна справа стосовно маркування українською мовою і наявності української абетки в ноутбуках. І, наскільки мені відомо, стосовно різноманітних гаджетів, теж суд пристав на позицію позивача, і, власне, були зобов'язані компанії маркувати відповідним чином і використовувати. Але, знову ж таки, поки що от немає даних стосовно перевірки, наскільки рішення суду виконуються. Ну, принаймні, я сподіваюся, що оскільки це стосується західних компаній, ну, варто констатувати, що вони більш законослухняні, так чи інакше. На жаль, да, бо, ну, це нормальна ситуація, просто в Україні так часто буває, що національні виробники, не тільки національні виробники, і органи, власне, української влади не дуже дослухають власне до обов'язкових на всій території України рішень суду. Я сподіваюся, що ситуація буде виправлятися. А якщо говорити, скажімо, про пряму дискримінацію або непряму дискримінацію, чи існують от судові справи з цим пов'язані?
Так, по прямій дискримінації теж є багато цікавих судових справ. От я наведу одну із останніх свіжих, яка ще досі слухається. Це справа, яка стосується трансгендерних людей. Трансгендерні люди – це люди, чиє усвідомлення їхньої статі не відповідає з їхньою біологічною статтю. І, в принципі, в Україні є комісія, яка зі зміни або корекції статі, куди звертаються ці люди. Вони потім проходять довгі обстеження, місяць в психлікарні. Тобто там досить тривалий і складний процес. І потім, коли людина отримує дозвіл на зміну або корекцію статі, вона може це тільки зробити. Але проблема є в тому, що існує наказ Міністерства охорони здоров'я номер 60, який забороняє зміну статі тим людям, в яких є неповнолітні діти або які не є соціально адаптованими. Ну, наприклад, вони не мають житла постійного або постійної роботи. І, відповідно, це є проблемою, і це стало причиною для однієї із судових справ, яка зараз підтримується Фондом стратегічних справ Коаліції з протидії дискримінації. Це справа трансгендерної людини, чоловіка, який, ну, жінки, яка живе в тілі чоловіка. Це ще й переселенка з Донбасу. Відповідно, в неї все це наклалося, нашарувалося. В неї є дитина, точніше, в жінки, з якою колись вона як чоловік жила в шлюбі. Вони зараз не підтримують ніяких зв'язків, але от людина переїхала сюди. Зрозуміло, що на це ще нашарувалось, на всі ці соціальні, економічні проблеми, ще і ця проблема. І людина не змогла, значить, провести цю процедуру, хоча вона приймала гормони, терапію, тому що саме тому, що в неї є ще неповнолітня дитина, хоча вона ту дитину вже давно не бачила і з нею не живе. І, власне, ця справа пішла в суд. Суд першої інстанції визнав, що саме таке положення в наказі МОЗу є дискримінаційним, але коли справа пішла в апеляційний суд, то апеляційний суд скасував це рішення. І от, очевидно, мабуть, воно піде в третю інстанцію. Можливо, дійде і до Європейського суду з прав людини. Це така одна із дуже цікавих справ.
Я нагадую, що ми продовжуємо говорити про дискримінацію. Гостя студії Тетяна Пічончик, директорка Центру інформації про права людини. На прикладі, котрі ти навела, кілька планів порушення прав людини, І, зокрема, можна говорити про те, що от такі справи можуть змінити законодавство. Тобто є надія, скажімо, що оцей наказ Міністерства охорони здоров'я, на який, власне, є аргументом в цій справі, так може бути відмінений, скасований, змінений.
Є таке сподівання, тим більше, що практика багатьох інших країн європейських є набагато більш прогресивною в цьому плані. Але очевидно, що доведеться пройти ще не одну інстанцію, і очевидно, що доведеться домагатися цього рішення, тому що трансгендерність ще досі залишається в класифікаторі різних видів захворювань, хоча гомосексуальність була вилучена ще в 1990 році. Тобто світ до цього повільно рухається, але, скажімо, судова практика, вона трошки відстає, але з іншого боку, вона теж допомагає трансформувати якісь такі суспільні механізми. Але я хочу сказати, що такі от справи, які стосуються дискримінації, вони не тільки бувають, наприклад, як у випадку трансгендерних людей, коли це стосується, ну, скажімо, меншої групи людей, тому що на загал трансгендерних людей не так багато в Україні. На рік, наприклад, там дозволи на зміну статі отримують там близько 20-25 людей. Але якщо, наприклад, говорити про таку категорію людей, як вимушені переселенці, внутрішньо переміщені особи, то там теж відбувається дискримінація, вона відбувається в набагато більших масштабах, тому що це набагато більша група людей. І там теж є цікаві стратегічні судові справи, які, власне, підтримують правозахисні організації. Наприклад, одним із прикладів таких справ є судова справа проти Нацбанку, який визнав кримчан нерезидентами і, відповідно, позбавив їх доступу до дуже багатьох банківських послуг. І, власне, ця справа пройшла дві інстанції, зараз пішла в третю інстанцію. Друга інстанція, апеляційний суд, якраз постановив, що так, дійсно, кримчани не є нерезидентами, тобто це резиденти України, і, відповідно, банки повинні поводитися з ними як із резидентами, відкривати рахунки, дозволяти обмін валюти і багато інших послуг. Однак, з боку Національного банку України ми бачимо, що і далі ігнорується це рішення, вони його далі оскаржили до Вищого суду, і, відповідно, Приватбанк зараз теж до них приєднався, тому що очевидно, що не хочуть, мабуть, виплачувати депозити кримчанам. А ця проблема, наприклад, може стосуватися не тільки тих кримчан, які живуть в Криму, чи які виїхали після окупації, а, наприклад, як така ситуація, як людина, яка з кримською пропискою ще до анексії Криму виїхала в Україну, жила тут, працювала, але мала в паспорті кримську прописку. І, відповідно, після того, як була прийнята така постанова, вона не може користуватись банківськими послугами, і вона не може отримати довідку внутрішньо переміщеної особи, бо вона, відповідно до законодавства, такою не є, бо вона виїхала до анексії. І, відповідно, от коло таких людей, вони взагалі залишаються безправними, дискримінованими. З одного боку, це громадяни України, а з іншого боку, до банківських послуг зась.
А це менше з тим, одне з основоположних прав людини – право на власність. І якщо говорити про внутрішньо переміщених осіб, ти зачепила вже тему кримчан. Як ти вважаєш, чи існують проблеми дискримінаційного характеру, пов'язані саме внутрішньо переміщеними особами з підконтрольним, скажімо, незаконним самопрозглошеним республікам територіям? Які проблеми існують от на території України? І чи були, можливо, судові справи стосовно вирівняння ситуації і відновлення справедливості?
Так, можна згадати такі, в першу чергу, проблеми дискримінаційного характеру, які торкаються вимушених переселенців, як відмова у прийомі на роботу, тому що людина звідти походить, з Донбасу, як відмова у здачі житла переселенцям із Донбасу. Інша проблема дискримінаційного характеру – це неможливість для них голосувати на місцевих виборах. І там якраз було кілька судових справ, тобто кілька людей звернулися до різних судів, щоб суд дозволив їм, як людям, які переселилися звідти і зараз уже живуть в певних регіонах, сплачують там податки, голосувати на місцевих виборах, і рішення судів були різними. В одних випадках суд дозволив це таке, дав право голосувати вимушеним переселенцям, в інших випадках не дав. Але це були тільки одиничні приклади, звичайно, для вони стосувалися тільки цих людей, і, звичайно, для мільйона переселенців право голосу так і не було зреалізованим, і це є теж один із дуже масових і кричущих випадків дискримінації.
Ну, це при тому стосується цілого закону, фактично, який позбавив можливості внутрішніх переміщених осіб голосувати під час місцевих виборів, зокрема. І я сподіваюся, що, власне, бодай якоюсь увагою правозахисників і правозахисних організацій, про це подумають наші законотворці. Таню, от якщо говорити про дуже специфічний такий вид дискримінації, як утиск, та ну ти сама сказала, що людина має, по-перше, реагувати відповідним чином, коли відмічає, що її утискають або принижують, да, за дискримінаційною ознакою. Але в який спосіб, власне, от вирішуються такі питання? Тобто, це вони вирішуються виключно на адміністративному рівні, тобто ти скажешся, припустимо, своєму керівнику організації про те, що керівник відділу ну дістає тебе такими речами, які тобі не подобаються, які в яких ти вбачаєш зневагу ну, своєї статі, припустимо, або своєї національності, або ну своєї інвалідності.
Угу. Власне, я почну з того, що в Україні зовсім немає судової практики, яка стосується утисків, тому що це досить нове явище для України. А я скажу, що закон щодо протидії дискримінації був прийнятий в 2012 році, і навіть самі депутати Верховної Ради, як ми недавно проводили опитування, не зовсім знають, що в нас є такий закон. Але і не знають судді про нього. Тобто інструмент правовий є, але ним практично не користуються. Або користуються дуже мало. От щодо утисків взагалі немає судової практики. Але якщо говорити про те, як же її сформувати і як захистити свої права, якщо я, наприклад, переселенка з Донбасу, працюю в якійсь компанії, і мене постійно ображають або принижують через те, що я з Донбасу, згадуючи моє походження, то тут важливо спочатку давати зрозуміти людям, які це роблять, колегам, співробітникам, про те, що це неприпустимо, неприємно. Якщо вони продовжують це робити, потрібно звернутися безпосередньо до керівника свого підрозділу або до керівника організації. І якщо ця практика продовжується і далі, тоді можна вже звертатися до суду. Але тут дуже важливо, що для суду треба мати докази, що відбувалися ці системні утиски. Тобто потрібно, щоб були, наприклад, свідки, які можуть підтвердити, можливо, якісь записи, аудіо, можливо, якісь електронні листи або будь-які інші докази, які можна буде пред'явити в суді. Але як суд буде їх оцінювати, поки що важко сказати, бо не було таких справ, хоча на Заході такі справи є. Я сподіваюся, що наші громадяни, зокрема ті, які слухають «Чайник», і яких таким чином, наприклад, переслідують або утискають, дізнаються, що можна з цим боротися, і дізнаються, як можна з цим боротися і куди звертатися.
Я, наприклад, одного разу була сама свідком того, що стосовно внутрішньо переміщених осіб, банківські співробітники вживали такий термін, як «прибульці-пришельці». Тобто, очевидно, коли тебе, вибачте, на роботі або тебе як клієнта в такий спосіб принижують між собою, але ти це чуєш, а тут постає питання, що належним чином на напевно, потрібно реагувати. Будь-то книга скарг, яка існує практично будь-якому банку, крім, до речі, Привату, вони мають про це трохи подумати більше. Але от ти мене дуже зацікавила законом, власне, про котрий ти згадувала, і ставленням до нього, знанням про нього або незнанням про нього парламентарів. Можеш трохи детальніше розказати історію закону? І, власне, от це опитування, так, яке дало вам показники, що парламентарі не зовсім в курсі, хто ухвалював. Ну, це, очевидно, не їхні попередники ухвалювали, а менше з тим треба якось законодавство своєї країни знати. І суддівство.
Так, власне, я вже згадала, що цей закон був прийнятий ще в 2012 році за часів Януковича, теж за сприяння наших європейських партнерів, підштовхування, постійного нагадування із за адвокаційних дій з боку громадянського суспільства і в тому числі коаліції з протидії дискримінації. Однак, як ми помітили, то навіть найпрогресивніші, скажімо так, ці народні депутати, які вже зайшли в парламент після Майдану, не знають про те, що є такий закон. І ми якось вирішили провести такий соціальний експеримент, ми їх спровокували. Ми в парламенті провели невеличке відеоопитування народних депутатів, серед яких був і Сергій Лещенко, і Мустафа Найєм, і Світлана Заліщук, і багато інших представників різних фракцій. Ми запитували про те, коли в Україні буде прийнятий закон проти дискримінації, хоча він вже був прийнятий кілька років тому. І дуже цікаво, що всі депутати казали, ну, ми обов'язково його приймемо, ми за нього проголосуємо, тому що це вимога Європейського Союзу. Але, ну, насправді цей закон вже 3 роки як прийнятий, і це було цікаво, що просто навіть депутати про нього не знають. То, ну, я сподіваюся, що серед пересічних громадян краща ситуація, але мені чомусь здається, що можливо і ні.
Але ти знаєш, тут можна якийсь момент оптимізму ухопити те, що люди взагалі визнають доцільність ухвалення такого закону, просто вони не знають, що він вже ухвалений. Але менше з тим, раніше, я думаю, виникали би проблеми, скажімо, з доцільністю. Дуже багато би хто з політиків старої формації, ну вони залишилися і зараз, і нової, і вони дуже різні бувають за складом свого змісту і характеру. Вони могли говорити, а навіщо нам це ухвалювати? У нас проблем з дискримінацією не існує. Тут все інше, так чи інакше, і вплив Угоди про асоціацію з Європейським Союзом має місце бути, і люди самі, можливо, трохи змінюються стосовно ставлення до дискримінації.
Спілкуючись із нашими колегами-юристами, які ведуть ці справи в судах, і, зокрема, з тими, які супроводжують от справи щодо дискримінації, то ми бачимо, що серед суддів на загал дуже низький рівень розуміння, що таке дискримінація. Наприклад, у справі про дискримінацію кримчан, яких Нацбанк визнав нерезидентами і позбавив доступу до банківських послуг, я бачила просто в матеріалах справи, був такий підкладений висновок, що в цьому законі провели експертизу цього закону, значить, там дискримінації жінок немає, значить, немає дискримінації взагалі. Тобто, розумієте, це просто смішно бачити такі от речі, такі висновки, і ти розумієш, що насправді потрібна потужна інформаційна кампанія, інформаційно-просвітницька, яка би пояснювала, що таке дискримінація, як проявляється ця проблема, і які людина має правові інструменти, щоб з нею боротися. І таку інформаційну кампанію ми, власне, почали на початку минулого року, вона вже майже рік триває.
І зараз теж ми з чайником трохи до цього долучилися. Дякую, Тетяно. Я нагадую слухачам громадського, ви слухали антидискримінаційний чайник. Ми намагалися розповісти, що таке дискримінація, як на це реагувати, які є правові інструменти і інструменти реагування, і, власне, закони, які дозволяють нашим громадянам не почуватися дискримінованими, а опиратися цьому явищу. Гостя студії Тетяна Пічончик, директорка Центру інформації про права людини. Залишайтеся з нами.
І з кінцем чайника починає завершуватись громадська хвиля. Нагадаю, що сьогодні у студії для вас працювали Лариса Денисенко і Анастасія Багаліка. Це спільний проект журналістів Громадського радіо і Українського радіо. За режисерським пультом нам допомагала Наталія Мельник. Громадська хвиля завершується. Після нас у студії з'являться новини, але вже завтра о 21 годині 10 хвилин в цій студії з'являться наші колеги, щоб провести нову громадську хвилю. І протягом дня на громадському радіо ще є ранкова хвиля, прямоефірний Київ-Донбас, денний, вечірній. Ми з Ларисою Денисенко прощаємося. Не перемикайтеся, слухайте, думайте.